დილის საუბრების მეორე ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში მიმდინარე ასოციაციის ერთ-ერთ აქტიობაზე, რომელიც შეეხება ერთი უახლოეს წარსულში სისხლის სამართლებრივ დევნასა და მსჯავრდებას დაქვემდებარებულ ადვოკატთა რეაბილიტაციის კომისიის შექმნა და ამ კომისიის, ასე ვთქვათ, გეგმები, მიმდინარე პროცესი რაც არის, რატომ შეიქმნა ეს ასეთი კომისია ადვოკატთა ასოციაციაში და რას ან ვის მოემსახურება ის. ბატონ თამაზ ჯალიაშვილს მივესალმები, კომისიის ხელმძღვანელს და ასევე ადვოკატ ტარიელ მურმანიშვილს. ბატონებო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდი თავიდან თვითონ კომისიის ამბავზე გითხარით, რა სამუშაო ვთქვათ არის წინ, რა გასწიეთ დღემდე და რაზეა ლაპარაკი კონკრეტულად. ჩვენ გვილაპარაკია არა სხვადასხვა დროს ამ ეთერში ადვოკატთა თავად ადვოკატთა უფლების დაცვის გამოწვევაზე, როგორც ასეთზე, თუმცა ახლა გისმენთ უკვე ამ ეტაპზე რა ამოცანა გიდგათ თქვენ.
ახლა ორი სამდივით ქვეს მაყურებას მადლობა მოწვევისათვის, თამაზ ჯალიაშვილი.
დიახ, ბატონო თამაზ.
ალბათ საზოგადოებას კარგად ახსოვს, თუ როგორ ხმალა მოწვილი იბრძოდა ადვოკატ ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ბატონი სასა ხატიაშვილი ზოგადად უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში და განსაკუთრებით ადვოკატებთან დაკავშირებით. გასული წლის დაახლოებით ნოემბერ-დეკემბერში, როდესაც წინა საარჩევნო პერიოდი მიმდინარეობდა, ბატონმა დავით ასათიანმა, რომელიც ერთ-ერთი კანდიდატი იყო, განაცხადა, გააცხადა თავის პროგრამაში, წარმოადგენდა, რომ აუცილებლად შეიქმნებოდა აი ასეთი დროებითი კომისია, ვინაიდან ქონდა სტატისტიკური მონაცემები, რომ დაახლოებით 100-ზე მეტი ადვოკატი იყო მსჯავრდებული უახლოეს პერიოდში და იყო მოთხოვნა იმ ადვოკატებისგან, რომ განეხილათ ვინმეს იქიბე თავის კოლეგებს და რაღაც მარიაბილიტებული გარემები თუ იყო, აი მათ სურდათ, რომ ღირსების, პროფესიული ღირსების მომენტი არის, პროფესიული საქმიანობაში ჩარევის მომენტთან დაკავშირებით ქონდათ პრეტენზიები და იყო ასეთი მოთხოვნა, ასეთი კომისიის შექმნას. ის ჩამოყალიბდა თებერვალში, შვიდი კაცის შემადგენლობით განისაზღვრა შემადგენლობა, მათ შორის ხუთი არის ყოფილი მოსამართლე, ორი არის ცნობილი იურისტი სამართლის სფეროში მოღვაწე აქტიური და თებერვლის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ განაცხადე, ესე იგი შევადგინეთ აღმასრულებელ საბჭომ და ამტკიცა პერსონალურად შემადგენლობა 7 ადამიანის დიახ და ჩვენ შევადგინეთ რეგლამენტი, რომელიც ასევე დაამტკიცა აღმასრულებელ საბჭომ და დაიწყეთ უკვე განცხადებების, ასე ვთქვათ, მიღება. თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო მხოლოდ ადვოკატებთან დაკავშირებით საქმეების გამოკვლევა, რა. შემდეგ ასევე ინფორმაცია შემოდიოდა, რომ დაინტერესებული იყვნენ პოლიტრეპრესიული პირები ამ კომისიაში მათი საქმეების განხილვით და ჩვენ ასევე შევიტანეთ ეს საკითხი. დღეისათვის უკვე შემოსულია 12 განცხადება, მათ შორის ორი გახლავთ პარლამენტის 2012 წლის დადგენილებაში ასახული პოლიტრეპრესიული პირები, დანარჩენი ჩვენი კოლეგა ადვოკატები და მივყვებით, ვიხილავთ ამ საქმეს, უკვე გვაქვს პირველი შედეგები.
ანუ თამაზ, მსმენელს უნდა ვუთხრათ ისიც, რომ ლაპარაკია 2005-12 წლებში საქართველოში სისხლის სამართლებრივ დევნას და მსჯავრდებას დაქვემდებარებულ ადვოკატებსა თუ იმ პირებზე, რომლებიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პარლამენტის დადგენილებით პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ ან დევნილ პირად იქნენ მიჩნეული. რატომ არ, როგორ ვთქვა, 2018 წელია მოკლედ და ამდენი ხანი რატომ დასჭირდა? რაღაც მოლოდინი იყო, რომ თავის თავად ეს მოხდებოდა, ეს პროცესები და ამას სახელმწიფო გაუძღვებოდა, ანუ რაღაცა მარ დაგაკმაყოფილად ფაქტია.
რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ კარგად იცის და მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ თავის დროზე მე გახდით რაღაც პერიოდი პროკურატურაში მომიწია, ასე ვთქვათ, საქმეებმა მოღვაწეობა ჩემი იქ პირადად, ჩემი იქ ისე მისვლის და სურვილის რომ მემუშავა გახლდათ ის, რომ სახელმწიფო აპირებდა შეექმნა კომისია და გადაეხედა ამ საქმეებისათვის. ეს თემა ძალიან აქტუალური იყო იმ პერიოდში, მაგრამ სხვა მიზეზთა გამო ის ჩავარდა. ანუ ღიად დარჩა საკითხი, რომ ყავს პოლიტრეპრესირებულ პირებად აღიარებული, პოლიტიკურ პირებად აღიარებული, ყავს უამრავი მსჯავრდებული ადვოკატი, ძირითადად თაღლითობის მუხლებით არიან ისინი მსჯავრდებული და არ იცებნება პროცესუალურ სამართლებრივ საშუალებებს, არ გამარიზებდება, რომ გადაისინჯოს მათი საქმეები. ჩვენი კომისია კომისიას ფარგლებში დადებული დასკვნები ფიქრობთ გამოდგება სამომავლოდ, თუ კი განხორციელდება შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილება, ანდა ჩვენ გავაფორმეთ მემორანდუმი საქართველოს პროკურატურასთან და ამ მემორანდუმის ფარგლებში ფიქრობთ ჩვენი მომზადებული დასკვნები გადაეგზავნოთ მათ, რათა შემდგომ უკვე სისხლის სამართლის კოდექსის ფარგლებში მოხდეს მომზადება ამ საქმეებისა, თუ კი ეს დასკვნები დამაჯერებელია, რომ წარიმართოს საბოლოოდ ისევ სასამართლოში ახალ გაუვლელ გარემოებთან გამო გადასინჯვის თვალსაზრისით. ნახოთ პირველი შედეგები ჩვენ გვაქვს.
ძირი არ არის, რაც დაგისახავთ, საკმაოდ დიდი ამოცანა გაქვთ დასახული. არ არის ეს იოლი, ბატონ ტარიელ მურმანი შულს მინდა მივმართო ახლა. როდესაც მსმენელი ისმენს ალბათ, რომ აი ადვოკატთა უფლებ თავის დროზეც, როცა ამაზე იყო ლაპარაკი აქტიურად და ადვოკატების უფლებები ირღვევა და ვიღაც თქვათ დემნის მსხვერპლია და ეს ადამიანი არის იურისტი, რომელიც ჩოულებრივ საქმიანობისას სხვა ადამიანის უფლებებს იცავს და მის პოზიციებს სამართლებრივად, როგორ მოხდა რომ 100-ზე მეტი ადვოკატი აღმოჩნდა მსჯავრდებული სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში, როგორ ვერ დაიცვეს მათ თავი? აი მინდა რომ მსმენელს განუმარტოთ რა კონტექსტზე და რა რეალობაზეა ლაპარაკი თავად თქვენს გამოცდილებაზე დაყრდნობითაც.
მივესალმები თავდაპირველად თქვენს მსმენელს და ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთჯერ ამაკნასაუბრი, მაგრამ ისო დაუბრუნდები და ვიტყვი, რომ 9 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა ცხოვრობდა დიდი ტერორის ქვეშ, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ერქვა. მათთვის სამართალი, კანონი და კონსტიტუცია არ არსებობდა. დავარქვით მათ მაშინ ადვოკატებმა ესეთი ქვეყანაში სამართლებრივ ურთიერთობას ხასიათის სამართალი. ვინ დილით როგორ ხასიათზე გაიღვიძებდა, ისე წყდებოდა სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, ისე ხდებოდა გამგაცრება კანონის, ისე ხდებოდა საპროცესოების გადაწყვეტა და ქვეყანაში, სადაც ბიუჯეტის შესავსებად გამოიყენებოდა პროკურატურა, რომ ბიუჯეტში თანხა შესულიყო და აი იუსტიციის მინისტრს, რომელიც აგრეთვე მთავარი პროკურორის ზედამხედველი იყო, დაგისრებული ჰქონდა, რომ ბიუჯეტში ყოველწლიურად მილიარდი ლარი შეედანა. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ მსახეზე გვაქვს, რას ამ გვაქვს ადგილი აქ. ადვოკატი კი არა, თვითონ მოქმედი პროკურორებიც ვერ იცავდნენ თავს. და მიზანი რა იყო? მიზანი იყო ის, რომ თუ სახელმწიფო შეძლებდა და ნებისმიერ სიტუაციაში უდანაშაულო ადვოკატს პასუხისგებაში მისცემდა და მასზე მსჯავრდებას გამოიტანდა, ამით ის საზოგადოებაში ნერგავდა შის და საზოგადოებას აჩვენებდა იმას, რომ აი ის კაცი, ვინც თქვენი უფლებები უნდა დაიცვას, ის პიროვნება, ის ადვოკატი ქალი იქნება თუ კაცი იქნება, მე მისი დაჭერა მარტივად შემიძლია და თქვენ ის ვერ იცავს თავისავსა, თქვენ როგორ შეძლებთ საკუთარი პიროვნების და საკუთარი ღირსების და საკუთარი თავისუფლების დაცვას. აი ეს იყო ძირითადი პოლიტიკა, ეს იყო მიმართულება, რასაც ნაციონალური მოძრაობა და მათი ნულოვანი ტოლერანტურობა პოლიტიკა ხორციელდა სამართლის დარგში.
ამ ხო გასაგებია, დიახ, და თუ შეიძლება თქვენს გამოცდილებაზე რომ ბრძანოთ, არერთხელ მომიყოლია ბრძანეთ და ჩვენს ეთერში პირველად ბრძანდებით და ამიტომ მინდა რომ მოყვეთ და ასევე კითხავთ რომ ახსენეთ 9 წლიანი მართლობა წინა ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების მართლობის 6 წელი სრულდება მალე, ასევე არ არის პატარა დრო, რა მოლოდინი ქონდათ თქვენ ამ თქვათ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ და რა ვერ მიიღეთ რომ ისევ თქვენი ადვოკატების კოორდინაცია გახდა საჭირო კომისიის სახით ამჯერად, რომ ეს საქმეები თქვათ რაღაცნაირად ისე მოხდეს რომ მოახერხოთ ამ ადვოკატების რეაბილიტაცია, არა მხოლოდ ადვოკატების, როგორც აღნიშნა ბატონმა თამაზმა.
გასაგებია, როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა ქვეყნის სათავეში და მათ ჰქონდათ თავიანთი საარჩევნო პროგრამა, მათი ერთ-ერთი პუნქტი იყო სამართლებრივი საკითხებში როცა ეხებოდა რომ ადამიანებისათვის შელახული უფლებების აღდგენა და სამართლიანობის აღდგენა ზოგადად ქვეყანაში. აი ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი და გადამწყვეტი ის, რომ მთელი საქართველო, რომელიც მაშინ ტერორის ქვეშ და ცხოვრობდა და არ არსებობდა ოჯახი, რომელშიც რომელსაც ან შვილი არ ყოლოდა, ან ახლობელი არ ყოლოდა დაპატიმრებული და რეპრესირებული, ან ოჯახის რომელიმე წევრი, ამის გამო მოიყვანეს ისინი სათავეში. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით დაიწყო ძორები სამართლებრივ ძორებთან დაკავშირებით საუბრობთ, როდესაც პარლამენტმა განიხილა გარკვეული საკითხები, შეიქმნა კომისია, რომელმაც აღიარა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო უკანონოდ და რეპრესირებული ადამიანები და მათ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული სტატუსი მიენიჭა, ზოგს პოლიტიკებნილების სტატუსი მიენიჭა. ეს ქმნიდა იმის გარემოებას, რომ ქვეყანაში რაღაცები იქნებოდა, მაგრამ შემდეგ გარკვეული წელი მივიღეთ ის, რომ ქვეუნებოდნენ სამართლებრივი სამართალი აღდა ქვეყანაში, სამართლიანობა აღდა ქვეყანაში, რადგან არ არსებობს ის ძალა, რომელიც ხალხს ატარებდა, მაგრამ ეს გამოსავალი და საფუძველი არ იყო იმ ხალხის მიმართ, ვინაც თავისუფლებას დაკარგა, ქონება დაკარგა, რეპრესიები განიცადა, უფლებები ვერ აღიდგინეს. გარკვეული პერიოდი ველოდებოდით ამას, რამ სახელისუფლება არ ახორციელებდა ამას ამიმართებაში, რაიმე ძვრებს, შემდეგ მოხდა ის.
თქვენი აზრით, რატომ არ ახორციელებდა?
მე ვფიქრობ იმას, რომ ხელისუფლება ფინანსურად გაითვალა ეს საკითხები. ძირითადად ეხება ფინანსურ საკითხებს, რადგან ოდესაც ადამიანი 9 წელს გაატარებს, ან 8 წელს, ან 7 წელს გაატარებს უკანონოდ თავისუფლების საფქვეთის ადგილებში და ის რომ შემდეგ გამოვა და გამართლდება ციხე, რა თქმა უნდა, ის ფიქრობენ რომ მოითხოვს კომპენსაციას. ბევრ ადამიანს, რომელსაც თავისუფლების საფქვეთასთან ერთად წაართვეს ქონებების ადამიანები ქონებებს მოითხოვს, ეს დაითვალეს და ძალიან დიდი თანხებთან იყო საუბარი. ამის გამო გარკვეული პერიოდი თავი შეიკავეს. მაგრამ შემდეგ რამოდენიმე წლის შემდეგ, უკვე ერთი 5 წლის ალბათ მართლობის 5 წლის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ მიეხედათ იმ საკითხებისათვის, რომლებიც იყვნენ მათ მიერ აღიარებული პოლიტიკურ დევნილათა პოლიტიკურ პატიმრებად. ამისათვის პროკურატურაში დეპარტამენტი შექმნეს. ალბათ ისე საზოგადოებისათვის რაღაც გარკვეული პერიოდი როგორ უნდა გადაგორებულიყო, რადგან დეპარტამენტი, რომელშიც 2 თუ 3 გამომძიებელი და 2 პროკურორი არის ამ საქმეებს, 220 პოლიტპატიმარ და პოლიდევნილის საქმეა. მას ვერ შეისწავლეს, ვერ გადახედავს, ფორმალურად შეიქმნა, ფორმალურად აღიზრა ერთი საქმე და რამოდენიმე შევჩვენ ხედავთ, რომ მხოლოდ 2 თუ 3 საკითხი არის აქედან განხილული, დანარჩენი ისევ ისე დგას. ამან გამოიწვია ის, რომ ისევ დაგრობდა საზოგადოებაში და მათ შორის ჩვენში, ვინც პოლიტდევნილები და პოლიტპატიმრები ვართ, იმის განცდა, რომ უკმაყოფილების განცდა და იმის შიში, რომ არ მოხდებოდა ქვეყანაში, არაპირებდა რა თქმა უნდა მთავრობა ამ საკითხის სერიოზულად მიდგომას. აი ეს რა თქმა უნდა ხამასაც რა თქმა უნდა ხედავს ის ორგანიზაცია, როგორიც არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, რადგანაც ძირითადი საქმიანობა ხომ ადამიანის უფლებების დაცვასთან არის დაკავშირებული. და ამან გამოიწვია ის, რომ დავით ასათიანი, როდესაც მოდიოდა თავისი პროგრამით, საარჩევნო პროგრამით, ერთ-ერთ სენსიტიურ თემად ეს მიიჩნია და შეიძლება თავის პროგრამაში. ამან გამოიწვია ეს კომისიის შექმნაც.
გმადლობა ნოტარიალს, ბანო თამას მინდა ისე მივმართო. ანუ ნოტარიალმა აღნიშნა, რომ ის მისი ვარაუდით ალბათ შეება მარტო მისი არ არის. ეს პროცესი ხელისუფლებამ, რაც გულისხმობდა სამართლიანობის აღდგენას, არ გულისხმობდა მხოლოდ ადამიანებისთვის რაღაც სახელის დარქმევას, არამედ ამას სამართლებრივი შედეგიც უნდა მოჰყოლოდა მინიმუმ, რომ მთავრობამ ამას თავი შეიკავა ფინანსური, ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, გათვლების გამო. პირველად თქვენთან ერთად, მაგრამ ამ ეთერში პირველად არ ვლაპარაკობთ, არაერთხელ გვილაპარაკია სამართლიანობის აღდგენის გამოწვევაზე და მოყოლებული ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან. სხვადასხვა ეტაპზე ეს სულ აქტუალურდება, რადგან არ მოხდა, არ განხორციელდა ეს პროცესი რეალურად. ასევე არის არაერთი, ანუ რამდენიმე პარალელური, ესე ვთქვა, დისკუსია მიდის, არის კამათი თავადამ სიაზე, ეს პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდა და ასე შემდეგ. მე მინდა თქვენ კითხოთ, დღეს რა ბერკეთს ხედავთ? მე მესმის თქვენი მონდომება, მოწადინება და თქვენი რესურსი, რაც შეიძლება მოახმაროთ ამ საქმეს კომისიის ფარგლებში, მაგრამ რა ბერკეთს ხედავთ შემდგომ? თქვენს მიღმა ფაქტობრივად გამოდის, რომ თქვენს რესურსს ახმართ იმ საქმეს, რაც თქვენი ვეხედვით და არც თუ უსაფუძვლოდ სახელმწიფოს გასაკეთებელი იყო დღემდე.
დიახ, მადლობთ კითხვისთვის. აი ეს დაბიჯი, რაც ასოციაციის შიგნით ამ კომისიის შექმნა გადაწყვიტა, ეს არის იცით როგორი ვითარება, როდესაც სულ არაფერი რო არ თქვა და სულ ყველაფერი ასე რო დარჩეს, ეს მიუღებელია. ჩვენ ამოვარჩიეთ წრე ჩვენს შიგნით, კორპორაციის შიგნით, რომ მათთვის როგორც თვითონ სურდა, როგორც აიტესეთ პროფესიული, მორალური, აგრეთვე სამართლის მსოფლიოს ამე მარებდები ან ახალი გარემოებების არსებობის ახებ წელობით დასკვნა შედგეს. ჩვენი დასკვნები ყველა საქმე, სისხლის სამართლის საქმე, შეიძლება განხილვას მხოლოდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ფარგლებში. ამ საპროცესო კოდექსში არ არის ისეთი ნორმები დღეისათვის მოცემული, რომელიც ცოტა უფრო გაამარტივებდა, გაადვილებდა საქმის წარმოების გაგრძელებას და გადასინჯვას განაჩენებისა. ამიტომ ჩვენი მცდელობა, რომ ჩვენი დასკვნების საფუძველზე შეიძლება ამუშავდეს ის ეგრეთ წოდებული ახალი დეპარტამენტი და ჩვენი დასკვნების საფუძველზე თუ კი გაიმართება რამოდენიმე საქმე და მოიძებნება გარემოებები, რომ გადასინჯვა მოხდეს საპროცესო კანონმდებლობის წესით, ეს მიმართულება, ეს პროგრამა შეიძლება გაგრძელდეს. ჩვენ დიდი ფინანსური დანახარჯები არ გამოგვიყენებია, ჩვენ დიდი ტექნიკური საშუალებები არ გვჭირდება ამისათვის. უბრალოდ საბჭომ მოარჩია, დაადგინა მისი ასრით, ადვოკატების ასრით, სანდო იურისტები, რომელსაც მიანდო ამ საქმის კეთება. ჩვენ ბოლომდე გვიდა გავიტანოთ ეს დასკვნები და მივიდეთ შედეგამდე. სახელმწიფო რანაბიჯებს გადადგავს მოგახსენათ ბატონ ბატალებმა, რატომ ვერ გადაიდგა ეს ნაბიჯები.
ეთანხმებით, ანუ რომ აქ ეს იყო მხოლოდ გათვლის საკითხი.
საკადრო პრობლემა, რომ ის, ვინც ჩვენს თვალთახედვაში მოხვდა ახლა ეს პირები, მათ შორის მოსამართლეები ან პროკურორები, სამწუხაროდ კვლავ თავის თანამდებობებზე რჩებიან და აკაც სირთული არის ამ საქმეებზე
საქმის მოპოვება და გაგრძელება. ხო, ფინანსური მიზეზზე საუბარი მგონი არასრულია.
დაძინაურებულები არიან ის პროკურორები და ის მოსამართლეებიც.
ხო, და ამიტომ გეკითხები და ჩაგეძიეთ სწორედაც მაგნაწილში, როცა ლაპარაკი იმაზე, რომ აქ ნების საკითხიც არის, აქ არ არის მხოლოდ ის, რომ თქვა სახელმწიფო გადაწყვიტა, რომ ვერ ზიდავდა იმ ფინანსურ წვირთს, რაც შეიძლება მოყოლო და გამამართლებელ გადაწყვეტილებას.
ბოლოს და ბოლოს შეიძლება და დადგენილიყო რაღაც საზომები, რამდენი დაუშვათ პატიმრობის რამდენი დღე ან წელი ან თვე, როგორ შეიძლება ანასხავდეს საზოგადოება, ამაზე შეთანხმდებოდა. თვითონ რეპრესირებული პირები დათმობდნენ ფინანსურ პრობლემებს, მათთვის უფრო ღირსების მორალური მომენტი არის მათი უკანონო პატიმრობაში ყოფნის, უნდაც რომ სასამართლო წესით აღიარებული იქნას ეს, არ არის გადამწყვეტი. მე დარწმუნებული ვარ, ბატონი ტარიელი არ წარმოვიდგა დღეს როგორც ერთ-ერთი მათ შორის, ვისი საქმეც უკვე კომისიამ შეისწავლა, ბატონი დარიელ მურმანიშვილი. და აი თქვენ უყურებთ ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება სახელმწიფო წინაშე არასოდეს არ დააყენებს დიდი ფინანსურ მოთხოვნებს, მაგრამ მის ინტერესი, სწორი ინტერესია, რომ სასამართლო წესით იქნას აღიარებული სწორედ მისი დანაშაულობა.
უპირატეს
გავ ჩვენ ნაბიჯებს.
ნოტარიო, მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელს უთხრათ, გვაქვს რამდენიმე წუთი ამისთვის, უთხრათ თქვენს ისტორიაზე.
დიდი მადლობა, რომ მომეცა თქვენ ეთერში ამის საშუალება. ჩემი ისტორია ძალიან მარტივი ისტორია არის.
მოსაყოლად მარტივი,
აბა. მოსაყოლად მარტივი, თორემ წარმოსადგენად და გადასატანად ძალიან ძნელი არის. ყავდა, ესე იგი, როგორ ესაც იცით, ეწეოდი სამართლებრივ ურთიერთობას ჩემს კლიენტთან. დაიდო ხელშეკრულება როგორც ასეთი მარწმუნებელსა და ადვოკატს შორის, რომ მარწმუნებელმა ავალებდა ადვოკატს გარკვეული სამართლებრივი ურთიერთობის შესრულებას, ადვოკატს უნდა დაეცო. კერძოდ რა იყო? იყო უცხოელი წარმომადგენლები, რენიერსი იყო ბელგიის მოქალაქე, რომელსაც საქართველოში ჰქონდა ხეტყის ბიზნესი, ლიცენზია ჰქონდა აღებული, მოგებული ჰქონდა ტენდერი. 20 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთის ტყეებში უნდა ეთვისებინა ყოველწლიურად 22000 კუბური მეტრი ხეტყე. და ამისათვის აუქციონზე გადაიხადა 1,000,000 ნახევარი, სულ 2,000,000 ნახევარი ღირებულების იყო ეს აუქციონი. და შემდეგ ვერ მოხდა, დარჩენილი თანხის გადახდა, მილიონის გადახდა. პარტინორად შეიყვანა ქართველი პიროვნება, რომელმაც ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ შეასრულა და გაუქმდეს მოგებული აუქციონი 1,000,000 ნახევარი ლარი დაკარგა ამ უცხოელმა. ყავდა წარმომადგენლად წარმოშობით ქართველი, მაგრამ ისო ბელგიის მოქალაქე ქალბატონი ანა ბალანწარაშვილი, რომელიც ამ საქმეებს უნდა გაძღოლოდა. ანა ბალანწარაშვილის ჰქონდა საქმიანი და პირადი ურთიერთობები საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო, საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, თუ არ ცნობი, რომანოზ ბჟალავა, პარლამენტარი რომანოზ ბჟალავა, რომელიც სადაც თავისი გავლენების მეშვეობით უნდა მოეხდინა ლიცენზიის აღდგენა და ხეტყის, რა თქმა უნდა, წარმოება და ეს ბიზნესის წარმოება იმ ხეტყესთან დაკავშირებით. და ის 1,500,000 ნახევარი ლარის უკან გამოთხოვა იმ პირის მიმართ, ვინაც არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება. მისი პოლიტიკური, მისი ინტერესი აქ იყო, ბიზნეს ინტერესი იყო, ხოლო დღეს უკვე ეს ჩემთვის ნათელია და ცნობილი არის ეს გარემოება და ამიტომ საუბრობ.
ანუ რისკი შეხარმალი გახდით, ხო არ მინდა?
აი ვისი შეხარმალი გახდით, ხო გახდი ბიზნეს ინტერესების შეხარმალი, პოლიტიკოსების ბიზნეს ინტერესების შეხარმალი, ესე იგი ჩემი
არასწორ, ასე ვთქვათ, ფშყალებში არასწორ მხარეს იცავდეთ.
არასწორ მხარეს ვიცავ. აღმოჩნდა იმ შემთხვევაში, როდესაც რომ საქმე მოვიგე და ფული თან ჩემი მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინო პირობებთან დაკავშირებით რაღაც ჰონორარი უნდა გადაიხადათ, თორმე ამ შემთხვევაში გადაიკვეთა ჩემი ინტერესი პოლიტიკოსების ინტერესებთან, რომანოს ბჟალავა იდგან პოლიტიკურ ინტერესებისგან, როგორც რომანოს ბჟალავა მითხრა იდგან საქართველოს თავარი პროკურორი მურთაზოდელავა ამ ფინანსის ფინანსური ინტერესებისგან, რადგან 200 000 დოლარი მაქმასე მისაცემიო დაანებე თავიტურა დაგიჭირთ. მე პირდაპირ გამიცხადა რომანოს ბჟალავა სამაკრის ამავე წარმომედგინა რო ადვოკატი, რომელმაც ყველა საკანონმდებლო ნორმების დაცვით კლიენტთან გააფორმა ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულებაზე კლიენტმა მოუწერა ხელი და ამ ხელის მოწერის გამო დამიჭერდნენ ვერ წარმომედგინეს ხოსუფთა სამაქალაქო ურთიერთობა იმის გამო რომ ასე ნაკისრი ვალდებულება შეესრულებია.
აი რა მინდა კითხოთ, დიდი მადლობა ნოტარიალ ამის გაზიარებისთვის. ნოთამას დარწმუნებული ვარ ყველა თითოეულ ისტორიაში. ახლა რომ ასე ამბატყვება ბატონი ტარიელი, იქ აუცილებლად გამოიკვეთება თუ კი ეს, თუ კი როგორ ვთქვა, თუ კი პირი და ადვოკატი უსამართლოდ იყო, ასე ვთქვათ, მსჯავრდებული და უსამართლოდ იყო თავის დროზე დასჯილი, გამოიკვეთება დამნაშავე პირი ასევე იმ საქმეში, ხო? დიდ წილად
შეიძლება ჩანს ის პირები, რა თქმა უნდა, პროცესის მონაწილე სუბიექტები არიან.
ანუ ეს რა შეიძლება ახალი საქმეები უნდა აღიძრას და ახალი ამბები დაიწყოს, ასე ვთქვათ, თუ მხოლოდ იქ გაჩერდება საქმეები, არ ვიცი ეს მე კანონით რამდენად არის შესაძლებელი, რომ აი ეს კაცი მართალია, მაგრამ აი დავიწყოთ ახლა ძველი ამბები, მაგრამ აი მართალი ხარ
თქვენ და
მოგიწერეს ხელი და დაარტყეს ბეჭედი. აქ ხო არ თავდება ამბა.
მოგახსენებთ რომ
ჩვენ 3 წუთი გადაგვრჩა ჩადა
ჩვენი კომისიის შედეგები რეგლამენტის მიხედვით კონფიდენციალურ გარკვეულ თვალსაზრისით გარკვეული მონაცემების გამშვანება არ შეიძლება. მე პირადად როლან შონია საქმე შეხვდა, მე მაქვს მისგან ნებართვა რომ ამის შესახებ ვისაუბრო. როლან შონია საადვოკატო პრაქტიკას, აქტიურ საადვოკატო პრაქტიკას ეწეოდა. ის ტელევიზიაში, ოდიშის ტელევიზიაში გამოვიდა, ძალიან მკვეთრად ეხებოდა დადიანების ქონებაზე დავას და სხვა და გააფრთხილეს რომ შენი მე კარგად არ წავა. ეს ადამიანი ამ თემას არ ჩამოცილებია, აქცელებდა, მუშაობდა, აქტიურობდა, მაგრამ უკვე თვალში ვიღაცას არ მოსდიოდა. აი მისი საქმის შესწავლისას რა დარღვევებს გამოავლინა კომისიამ, მოკლედ ჩამოგეცვლით. დავიწყებით, რომ ადვოკატი დააკავეს სასამართლოს შენობაში პროცესის მიმდინარეობისას, როგორც თვითონ განმარტა, თუმცა დაკავების ოფისში აღსრულა ადმინისტრაციული შენობა. იგი დააკავეს იმ, ესე იგი, მოწმის სახით დაბარებისთვის, რაც კი საბუთები იყო გამოიყენებული, ეს მოწმის სახით იძულებით და წარმოდგენით ყო უცფად შეცვალეს და ეს საბუთები გამოიყენეს როგორც ბრალდებულის ძებნილად გამოცხადებისა. ვადაც საქმის განხილვის დროს სრულიად უსაფუძო რაღაცა უმიზესო და აბსოლუტურად კონკრეტულ მოსავართემ გააცევა პროცესიდან ადვოკატი, რომელიც შემდეგ პროცესებში თხოვნობდა, ასაბუთებდა, მაგრამ არ დაუშვეს პროცესში. მისი მომჩივნები ასპარეზზე გამოვიდნენ და საჩირები შეადგინეს მას შემდეგ, რაც შონიას დამსახურებით პროცესში მონაწილეობით მათ საუკეთესო შედეგები მიიღეს. ერთ-ერთი მათგანი, ქალბატონი, უკვე გათავისუფლებული იყო, მაგრამ აშკარა ჩანს, რომ ის ადამიანი, რომელიც უნდა ემადლიერებოდეს პროფესიულად შონიას, გარკვეული ზემოქმედების შემდეგ, რომელსაც ის ძალიან კარგად იტყვის, ძალიან ზუსტად იტყვის, თუ კი დაინტერესდება ვინმე, წერს განცხადებას საჩივას, რომ თოთონიამ შონიამ თაღლითურად გამოსწალა მას თანხები. იმდენად უამრავი დარღვევა და იმდენად კარგად ჩანს ის პირები. ჩვენს კოდექსში შენარჩუნებული არის მუხლები, რომელიც უკანონო ბრალდებაზე, უკანონო დაკავებაზე, უკანონო პასუხისმგებლობაზე, სიხარულ პასუხისმგებლობაზე იწევს. ამას ნება საჭირო, რომ ეს საქმეები განახლდეს მასზე გამოძიე, ეს რა ქვია, წარმოება, საქმის წარმოება და ყოველი პირი, რომელიც ამ დარღვევებში იყო მონაწილე და სულისჩამდგმელი ამ საქმისა, კანონის ფარგლებში გაეცეთ მათ ასევე პასუხი, როგორც ეს შორიას შემთხვევაში. ანუ პერსპექტივები ამისი არის.
ანუ თამაზ 6 წელი გამოდის, რომ იცით ასე პირში წყალჩაგუბებული არა, მაგრამ აი ახლა ასე ვთქვათ, გადაწყვიტეთ, რომ აქტიურად ესე ვთქვათ შეუდგეთ ამ პროცესს თავად ის იმის გამო, რომ რისი მოლოდინიც ჰქონდათ, ის არ მოხდა. სადამდე მიყვებით, რა სიზამთ?
მოგახსენებთ, ეს პროგრამა, რომელიც უნდა მადლობა მოახსენო პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენი ტექნიკური და ფინანსური მხარის უზრუნველყოფის გამოიჩინა სახელდობ სწორედ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. ჩვენ 4-თვიანი პროგრამა დაგვიფინანსდა, ჩვენ მზად ვართ საზოგადოების საწესებზეც ვიმუშაოთ, თუ კი იქნება მოთხოვნა. აი 4 თვის შედეგების მიხედვით რამდენ დასკვნას და რა ვითარებას აღწერთ და რა ანალიზს გავაკეთებთ, იმის მიხედვით შეიძლება გაგრძელდეს ეს სამუშაოები და ჩვენ გვინდა რომ ამ ჩვენს დასკვნებს საბოლოო შედეგი ჰქონდეს.
და მოგცემთ საშუალებას, ეს რომ გაგვიზიაროთ კიდეც ჩვენს ეთერში ინტერესი დაველოდებით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, ეთერის დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა ბატონი თამაზ ჯალიაშვილი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ შექმნილი უახლოეს წარსულში სისხლის სამართლებრივ დევნასთან მსჯავრდებას დაქვემდებარებულ რეპრესირებულ ადვოკატთა რეაბილიტაციის კომისიის თავმჯდომარე და ადვოკატი ტარიელ მურმანიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა ბატონებო.